От политиката към психологията, както впрочем всеки вторник по това време, сме в рубриката «Анализира и това». Алекс Петрова, Александра Петрова от сайта и терапия тук. Здравей, Алекс.
Здравей, Пролет. Добър ден на слушателите на Дарик.
Не успя да си поемеш дъх. Трябва да влезем направо в темата, която днес е.
За първите трепети на порастващите деца и родителските притеснения, т.е. за първите гаджета, ако може така да се изразиме, защото след всички разговори за избори, темите от нашото ежедневие си остават и порасните ни деца също правят избори и трябва да сме готови за тях. За това ще се говорим днес.
Ама говорим за гаджетата през погледа на родителите, така
да,
ли? През тревогите на родителите.
И не само. В смисъл ще говорим и за това какво се случва с самите порастващи деца. Нека да конкретизирам. В днешно време децата, които вече се мислят за големи хора, на около 12-13 годишна възраст, вече имат приятели и приятелки. Имам предвид от със статута на гаджета. И много родители използват подкрепата на и-терапия, за да изразят своите тревоги, не разбирайки какво се случва и гледайки през призмата на това какво самите те са правили в възрастта, на която са били на каквато възраст са сега децата им. От тази гледна точка те самите родители не разбират какво се случва и затова е много важно да споменем, че това, независимо дали момче или момиче, нашето дете, имайки си приятел или приятелка, това негово гадже е част от неговата идентичност. Какво имам предвид? Говорили сме неведнъж, че тинейджерите изключително много залагат на контактите с техните връстници, че те са номер едно и предродителския контакт, предродителския авторитет.
По-важни са, по-напред.
По-важни са, да. По-значими са, по-възприемат от тях. Позиции, модели на поведение, ясно ние на всички. И в този смисъл и гаджето е идентичност. Изгражда идентичност. Тоест, от това, доколко като родител ти можеш да се свържеш с приятеля или с приятелката на твоето вече порастващо дете, да разбереш какви са неговите интереси, да го приемеш и да филтрираш по някакъв начин това, което идва и към твоето дете, защото има възможност, зависи в каква посока ще продължи някакво развитие, защото, да речем, има такива случаи, момичето с нейния приятел, който се занимава със спорт. Доскоро тя не се е занимавала със спорт, но благодарение на него започва да се занимава и със спорт. В други ситуации, да речем, интерес към музика, интерес към дадено изкуство или интерес към определен тип занимания, хобита. И всичко това влиза в личността на децата. Тоест, както едно гадже може да е проводник за страшно много напрежение и тревоги от страна на родителя, така може да е и проводник на много положителни страни, стига родителя да може да ги улови и да ги усети, за да не стопира изцяло тази ситуация. Защото много родители, влизайки, споделяйки, търсейки отговор на своите въпроси в и-терапии, основната тенденция, която е, че крайна сметка това се случва много рано, сега какво ще правя аз с моето момиче определено.
А кога се случва това обикновено?
Имаш предвид тези
така,
първи трепети
да,
връзки.
Така нареченото да. Рано, да.
Ами, родителите споделят, че още на 11-12 по-рядко, но на 12-13 годишна възраст вече техните деца имат първите си емоционални трепети и приятелство, нали, от рода на това е моето гадже. Сега, много родители смятат, че това е рано, защото до този момент не са водили активни разговори с децата си и като че ли, не като че ли, а със сигурност, родителите много по-бавно възприемат порастването на децата и на тях им трябва един такъв период латентен да могат да догонят възгледите,
растежа
точно така, новия начин на мислене на децата. И затова много дълго време родители продължават да третира едно 12-13 годишно дете, което вече е в пубертетна възраст, вече е тинейджър, като по-малко дете. И от тази гледна точка много е рано. Освен това...
И се шокират, и се плашат родителите, когато това се случи.
На всичкото отгоре, ако родителя има добра връзка с детето, имам предвид споделяне, взаимни дейности, атмосфера, която е положителна, най-общо казано, и много родители спадат в един такъв шок, как изведнъж моето дете е толкова откровенно и ми споделя всичко, неща, които мен, да речеме, ми е било срам да споделям с моите родители. Факт, че голяма част от децата са отворени и сами помежду си говорят много отворено за този тип връзки. Няма от това, както преди години, скрито-покрито, и дори сега се гордеят, че си имат гаджета. Подкрепят се в това отношение, дават си съвети. Ако влезете в една социална мрежа и разгледате по какъв начин тинейджерите на тази възраст, нали, ранното тинейджерство, 12-13 годишните, се подкрепят в интимните си взаимоотношения, има много положителни аспекти. Дават си съвети за това как да се разбира, дават си съвети за това по какъв начин да си правят компромиси. Едни много така положителни моменти, които ги карат да бъдат отворени към такъв тип взаимоотношения. И тук трябва да споменем един много такъв костенен, бих казала, страх, който е свързан с сексуалността на децата. Защото неминуемо това е темата, която изключително много вълнува родителите.
Най-вече ги плаши.
Да.
Ще пусне малко реклами и ще говорим по нея.
Българско национално Дарик радио. Дарик.
Моят любим топъл дом. Моят любим дипломат.
Над 150 решения за отопление на ток, газ, дърва, въглища и пелети. Търсете в магазините, където мислят за вас, и на diplomat.bg. Дипломат.
Спомените от лятото топлят, но това, което ще ви стопли наистина, е новата есенно-зимна колекция Стоков базар и Линци.
Най-актуалните предложения за сезона, за цялото семейство.
Удобни и модерни облекла и обувки.
Повече уют за дома.
Стоков базар и Линци. Топли есенни предложения за всички.
Стоков базар и Линци. Сбъднати мечти на най-ниски цени.
Копис. От идеята до реализацията. Тайната на успешните реклами и печатни комуникации. От 8 до 10 октомври в Интер Експо Център.
Фондация Божура Арт и Столична община представят музикален фестивал Жълтите павета. На 10 и 11 октомври в театър Българска армия от 19 часа. Васил Хаджиманов, Бенд Сърбия. Коста Столдоро, Гърция. Теодора Енаке, Айша, Румъния. Теодоси Спасов и Хемс колектив, България. Билети на каста на театър Българска армия и Вентим. Медиен партньор Дарик радио.
До всички любители на виното, от 13 октомври Националният институт за изследване на виното и спиртните напитки организира курсове за дегустатори. За повече информация посетете нашия сайт wineinbg.org.
Знаете ли, че
рециклирането на една стъклена бутилка спестява енергия, с която 100-ватова кружка свети 4 часа?
И 4000 години, през които се разлага стъклото.
Събирайте отпадъците разделно. Има смисъл.
Съобщавайте, ако видите, че камионите събират отпадъците смесени и усилията ви отиват на вятъра.
На телефон 0700 17 310 и в интернет на sofia.bg. Кампания на Столична община и Дарик радио.
Седмица на Киткат и Мура в Фантастико. От 2 до 8 октомври любимите продукти под марките Киткат и Мура са предложени на невероятни цени. Открийте сладката страна на почивката във вашето Фантастико.
Съжалявам, че закъснях, но имаше задръстване и търсих къде да спра колата.
Аз пък дойдох по-рано, защото паркирах и взех метрото.
Къде?
На паркинга към метрото на Цариградско шосе. Но има и на Черни връх, и на Ломско шосе. Докато отворено метрото е безплатно с персонална карта за всички линии на градския транспорт.
Аз не пътувам толкова и нямам такава карта.
С другите карти или билети за метро, първите 2 часа са безплатни, а следващите на половин цена, по 50 стотинки на час.
Паркирай и пътувай с Софийското метро. Информационна кампания на Центъра за градска мобилност.
Уважаеми слушатели, аз съм Ники Кънчев и днес искам да ви задам един много важен въпрос. Кое е най-основното при избора на езиково училище за вас и вашите деца от 2000-та година до днес? А. Съвременни методи на преподаване. Б. Квалифициран преподавателски екип. С. Удобни локации. Или Д. Възможност за разсрочено плащане. Ще ви дам един жокер. Всичко това е въпрос на интелект. Днес отговорите са 4, а мястото е само едно. Езикови училища Интелект. Телефон 0700 13 002. intellect.bg.
Планирайте своята вълнуваща нова година сега.
Възползвайте се от ранните записвания и ниски цени в Акватур и си осигурете невероятна нова година в Анталия.
Ще ви настанят в хотел 5 звезди. Ще летите с чартерен полет за 5 дневни почивки.
Цените започват от 232 евро на човек.
Можете да си изберете и новата перла на Средиземноморието. Хотел Регнум Кария Голф Ресорт.
Акватур.
Телефон 02 980 1926. За ранни записвания до 30 октомври.
Копнеш ли за нейното докосване, за топлината и ласката на Джесика? Твоята перфектна баня от Джесика, тази, която винаги ще те очаква. Обзавеждане за баня на промоционални цени, за стенна керамика и аксесуари. Джесика. Ботевградско шосе 229. Jessica.bg.
Дарик.
Албум БГ.
Албум БГ. Твоите снимки
винаги с теб.
Анализирай това.
С Александра Петрова, психолога от сайта и терапия, продължаваме да разговаряме в нашата рубрика Анализирай това, а това, което подлежи на анализ днес, е отношението на родителите към приятелите, приятелките, гаджетата на техните още малки според родителите деца. Да. Каза Алекс, че обикновено 11-12 години е възрастта, в
и
която
13, да, пика вече, в който общо взето
започват, да, започват децата да търсят, да си намират гаджета. Така, и опряхме до най-напрягащия родителите въпрос – сексуалността.
Да. И тук има много все още различно поведение по отношение на момичетата и на момчетата. Тоест, има една такава тенденция, даже се сещам за една сесия от преди няколко дни миналата седмица, в която за да илюстрирам случай с съотношение момче с неговите родители. Та миналата седмица влиза едно момиче на 13 години в итерапи, използва безплатната си сесия и споделя какво се случва, как има приятел от една година и с него много добре се разбира. Само че проблемът е такъв, че всеки път, когато са заедно, майка му намира вариант да звъни, да го извиква, да измисля какви ли не задачи.
Не, да, не се задържат много дълго, да, заедно, да, на саме. Да. Това ли е идеята на майката?
Да. И всъщност по този начин...
А това кой ти го разказва всъщност?
Това го разказва девойката, която е, както казах, на 13 години и си използва безплатната сесия в и-терапи, за да си сподели проблема. Оттам всъщност тя започва да му се сърди. Момчето е между чук и наковално и няма какво да направи. Започва да пренебрегва явно на майката му убите и ултиматуми.
Много тъпа ситуация, мъчителна за него. Да, да избира между майка си и гаджето.
След което той се прибира, карат се с майката, после той е сърдит на приятелката си и така проблемите им вървят доста дълго време. Съответно, тук вече един апел към родителите, да, който е свързан с това, че много често, особено майките и майки, които са по-скоро сами нямат партньор, който постоянно да е до тях. Много често имат една така обсебваща роля по отношение на момчето, защото в крайна сметка, първо, неосъзнато тази емоционална свръзка, която е между тях, ги кара да се плашат. Наистина започват да усещат другото същество до детето си по някакъв начин, като конкуренция, без самите те да искат да усещат това. Отношението
можеш
не е
да го мислиш правилно, но да го изживяваш по този малко сбъркан начин.
Съвсем различно е момчетата приятели на твоя син и съвсем различно е момичето приятелка на твоя син. Има една конкуренция, която много често родителите, специално майките, не осъзнават и започват да дърпат по този начин сина си. Съответно се получава много често тази ситуация, в която има едно паралелно сърдене и от едната страна, и от другата страна, и по-детски, емоционално силни такива конфликтни ситуации, които в крайна сметка остават един тежък отпечатък за бъдеще. Защото ние не трябва да забравяме, че тези първи взаимоотношения поставят една много широка и много значима база на това по какъв начин ще тръгват следващите вече много по-зрели взаимоотношения в интимния живот на децата ни. Така че този тип обвързаност и обсебваност трябва да се отбягва от зрелия човек, от родителя, който не може да проконтролира себе си.
Малко да поразсъждаваме от гледната точка на тази майка, която знае, че нейното момче е с своето гадже някъде. Тя се тревожи, че могат да се случат някакви неприлични, неправилни, опасни неща. Може би тя да не харесва достатъчно това момиче. Може би да смята, че на нейното момче е, му е много рано да се занимава с такива неща, да си губи в кавички времето, вместо да прави полезни неща, като да учи не знам какво още. Кое е вярната реакция в този случай? Защото ти разказа какво прави тя невярно, звънейки постоянно, държайки го под на каишка.
Естествено, да, каишката не е правилната реакция, но говорейки с сина си, една такава майка, може да говори през призмата за най-добрата полза за момичето. Да разбере всъщност какво се случва с нейния син, когато той не може да вижда своята приятелка. Защото колкото повече се държи на каишка и се слага бариера, толкова повече, особено момчетата, които са много импулсивни и склонни са към съревнование, така се учат от малки, т.е. заложено в тяхната природа. То колкото повече го държиш едно такова момче на къс повод, толкова по-големи глупости може да направи. Така че в този смисъл един такъв родител трябва да говори с сина си от гледна точка най-добрата полза на неговата приятелка. Как всъщност и нейните родители може да реагират по подобен начин, как такова поведение крайно, ако те забравят да речем да учат или да си изпълняват ангажиментите, може да доведе до рестрикции от другата страна, които вече майката няма да може да продоле. Така че поставени вече на тази база разговорите и взаимоотношенията постепенно могат да дадат резултат. Но опитваме ли се да спираме децата, могат да направят, както казах, много по-големи глупости, включително едно момче във форума беше писал как е готово да избяга от вкъщи, да не се върне, само и само да не направи това, което родителите му казват. От друга страна има и, понеже говорим още за момчетата, има една друга тенденция. Много често бащите, влезнали в тази ситуация, решават да станат много така свободомислещи наставници. И започват да разказват истории от своята младост на синовете си, за които техните синове реално не са готови. Практически и емоционално не са готови да поемат. И започват такива ситуации или на преекспониране, т.е. сина решава, че трябва по някакъв начин да догонва бащата, или има случаи, в които такива тинейджери си ни казвали, мен ме е срам да ги слушам тези разговори, ми е неудобно и затова повече нищо няма да споделям. Т.е. и другата крайност, преклено свободното по отношение, разказване и толериране на това, че момчето, което едва на 13 трябва се държи като мъж, са недостатъчно добри.
Ами то е много трудно в такъв случай да намериш точната
баланса,
мярка.
Да.
На това нито да го държиш детето на къс повод, както казваш ти, нито прекалено много да разхлабваш повода. Как да го намериш този баланс?
Да, това ще ви кажа. Има една такава...
Как да разбереш точно за какво е озряло и е готово твоето дете? С кое няма да го притесниш, с кое няма да го притиснеш?
Да. Има една такава тенденция, която важи и за момичета, и за момчета. Тинейджерите още са неориентирани. Те търсят някакви опори, за които, на които да стъпят и да могат да се ориентират как да реагират спрямо приятеля или приятелката си. И няма, трудно им е да съберат опит от техните връстници, защото те също са неопитни. И затова процеса, в който родителят така може да влезне и да държи баланса и да разбира какво се случва, да подкрепя или да стопира малко по малко, е именно това да може да дава напътствия на детето си по отношение, да речеме, това, че той е реагирал, нали, давам пример, по-общ пример, да речем, разчитане на поведението на другия. Но това трябва да има споделяне. Какво имам предвид? Да речеме, скарали са се. Какво ти каза той, съответно, да речем, момичето споделя, оттам родители трябва да може по някакъв начин да разтълкува поведението. Или да каже, еди какво си, означава еди какво си, най-общо го казвам. Тоест, идеята ти да можеш да помогнеш на порасналото ти дете да се ориентира в поведението на човека, който му е толкова важен, е това, което помага да се търси един баланс. Хем да се поддържа споделеното, хем да не избяга съвсем детето, хем самият ти като родител да не се страхуваш, защото все пак имаш някаква информация. Затова рестрикциите и преклено свободното поведение не действат, а ние трябва да се ориентираме по поведението на нашите пораснали деца, по това, че в крайна сметка те също имат емоции, също имат въпроси, имат тързания, не по-малко от един възрастен човек, който преживява, да речем, връзка. Така че трябва да знаем това и да се опитваме да сме им по някакъв начин пътеводители според техните ситуации, а не според това какво нас да ни вълнува и кое ни страхува. И не засегнахме ситуацията при момичетата, защото обикновено, аз ще кажа много набързо, естествено.
Ама, Алекс, знаеш, че нямаме време, и аз ти предлагам, за да не го претупваме това, защото ми се струва, че е важно. Ако искаш да го оставим за следващия път,
идеално,
и да поговорим и повече и за сексуалните отношения, как се развиват в тая възраст, което наистина може би наистина най-притеснителното за родителите.
Да, да. Така
кога е. Имат основания да се притесняват, защо? Кое е вредно за децата, кое не е и така.
Да.
Нали? Следващия път.
Да,
това е чудесна
тема, да.
Приключваме за днес. Хубав следобед. Чао!